Festivalet e Radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Pragë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin ton dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Presidenti Barack Obama tha se Shtetet e Bashkuara nuk do të ndalen derisa përgjegjësit për sulmin kundër aeroplanit amerikan të sillen para drejtësisë. Kryeministri Vladimir Putin thotë se Rusia duhet armatoset për të kundërshtuar Shtetet e Bashkuara. Në komunën e re të Graçanicës në Kosovë thuhet se prioritet është normalizimi i jetës së komunitetit serb. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve. Washington. Presidenti amerikan Barack Obama tha se Shtetet e Bashkuara nuk do të ndalen derisa të gjitha ata që janë përgjegjës për sulmin kundër aeroplanit amerikan të sillen para drejtësisë. Në komentet e tij të para publike prej së sulmi në ditën e Krishtlindjeve dështoi, zoti Obama tha se ka urdhëruar rishikim të listës së Shteteve të Bashkuara për ata që janë të dyshuar dhe për procedurat e kontrollit në aeroporte.
This was a serious reminder of the dangers that we face and the
nature. Ky ishte një përkujtim serioz i rreziqeve me të cilat ne ballafaqohemi dhe me natyrën atyre që e kërcënojnë vendin tonë. Sikur i dyshuari të kishte pasur sukses për të arrezuar aeroplanin, do të mund të kishin vdekur afro 300 udhëtarë dhe anëtarë të ekuipazhit, civil të pafajshëm që përgatiteshin për të festuar me familjet dhe miqtë e tyre, tha presidenti Obama. Shtetasi i Nigerisë Umar Faruk Abdul Mutallab është i akuzuar për kontrabandim të materialit eksploziv dhe për përpjekje për ta hedhur në erë aeroplanin, derisa ai i afrohej qytetit Detroit nga Amsterdami më 25 të këtij muaji. Dje një krah i Al-Qaidës e mori përgjegjësinë për sulmin e dështuar, duke thënë se përpjekja ishte për të hakmarrë ndaj sulmeve të Shteteve të Bashkuara kundër antarëve të vet në Yemen. Moskë. Kryeministri Vladimir Putin ka thënë se Rusia duhet të zhvillojë sisteme të armatimit ofensiv për të kundërshtuar planet të mbrojtjes raketore të Shteteve të Bashkuara. Agjencitë ruse të lajmeve më tutje raportojnë se gjatë një vizite në lindjen e largët ruse, Putin tha se këto dy çështje janë të ndërlidhura. Ai theksoi se Rusia nuk po planifikon të zhvillimin e sistemit mbrojtës raketor, të cilin ai e përshkruajti si të shtrejtë dhe të paprovuar. Ai shpjegoi se deklarata e tij nënkupton që Rusia do të zhvillojë sisteme ofensive të armatimit për ta mbajtur balancin. Londër. Britania thot se Kina e ka ekzekutuar një britanik i cili ishte dënuar për kontrabandim të drogës, pasi ka refuzuar disa ankesa nga qeveria britanike dhe të afërmit e tij, që thonë se personi ishte mentalisht jo stabil dhe se pa vetë dije është futur në krim. Zyra jashtme britanike nëpërmjet të një kumtese e dënoi ekzekutimin e personit Akmal Shaik, 53 vjeçar. Ai është shtetasi i parë evropian i ekzekutuar në Kinë në 50 vitet e fundit. Kabul. Zyra e presidentit të Afganistanit Hamid Karzai thotë se 10 civil, shumica nxënës të shkollës, janë vrarë gjatë operacioneve ushtarake perëndimore në provincën Kunar, që është afër kufirit me Pakistanin. Zyra njoftoi se presidenti Karzai fuqishëm e dënon vrasjen e civilve dhe e ka caktuar një delegacion për të zhvilluar hetime për këtë rast. Nuk janë dhënë detaje të tjera lidhur me këtë incident. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linje telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Në shtyp trajtohet çështja e njohjeve për Kosovën dhe antarësimit në institucionet ndërkombëtare. Çka theksojnë gazetat në këtë aspekt, Zenel?
Në kontekst të kësaj teme, fatmir e përditshme, Kosova sot ka vënë pas antarësimi Kosovës në Fondit Monetar Ndërkombëtar dhe në Bankën Botërore. Sigurisht që janë ngjarjet më pozitive të këtij viti, por në anën tjetër, si shtekson gazeta, ka një lëvizje të ngatë në drejtim të antarësimit të Kosovës në Organizatën e Kombeve të Bashkuara. Qëllimi për antarësimin në OKB sipas Kosovës sot nuk është vetëm një qëllim politik, por ka edhe pasojat e veta ekonomike. Në këtë kontekst, gazeta thekson se mos antarësimi në OKB i kushton Kosovës 10 miliona euro humbje, vetëm për shkak se nuk mund ta ketë një kod telefonik shtetror. Gazeta ka vënë në pahë me këtë rast edhe njohjet me cilat Kosova e ka mbyllur këtë vit vetëm me 11 njohje të reja. Dhe si për këtë, si që thot Kosova sot, Kosova nuk mund të krenohet, sepse këto njohje janë fare pak krahasuar me mundësit. Në këtë kuptim, gazeta thekson se performanca e ministrisë jashtme ka qenë relativisht e dobët, Mësë është ecur tepër nga dalme konsolidimin e ambasadave kosovare, të cilat si pas përditshmes Kosova sot mund të luajë një rol të rëndësishëm në promovimin e imazhit Kosovës apo shërbimet konsulore për qindra mira emigrant. Fatmir?
Autoritetet thonë se preokupim vazhdon të mbetet pjesa verjore e Kosovës. Si komentohet kjo çështje në shtyp, Zenel?
Po, Fatmir, funksionimi i strukturave paralele në veriun e Mitrovicës edhe 2 vjet pas shpalljes pavarësisë dhe mos shtrirja e pushtetit në këtë pjesë të Kosovës nga ana institucioneve të vendit është vlerësuar si dështim i autoriteteve të Prishtinës në aspektin e sigurisë, shkruan e përditshmja Zëri. Në këtë kontekst, zyrtarë të Komisionit për Siguri të Kuvendit Kosovës dhe ekspertë të sigurisë kanë përmendur një varg dobësish të ekzekutivit, i cili sipas tyre nuk ka arritur të shtrirë pushtetin në pjesën veriore të Kosovës, duke filluar nga mungesa e strategjisë për funksionalizimin e mekanizmave shtetërore të sigurisë, luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Fatmir?
Për fund, shkurtimisht, çka ke veçuar tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Nga përditshmja Bota sot veçojmë vlerësimet e gazetës për punën e Ulexit në Kosovë. Sipas saj, misioni Bashkimit Evropian më shumë po problematizon funksionin e tij sesa që po ndërhyn në çështje që tash 10 vjet janë problematizuar nga UNMIK-u. Në këtë kuptim, gazeta ka vënë dukje se Ulexi vazhdon të punojë brenda rezolutës 1244 të OKB-s. Gazeta sekson matutje se Ulexi vetëm po hesht përsa i përket zgjidhjes problemeve veçmas në pjesën veriore të Kosovës, ndërsa prapa shpine nënshkruan protokolle që i shërbejnë propagandës, e cila sipas Botës sot shpije në periferinë e problemeve esenciale dhe jo vetëm në politikë.
Të falenderojm për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Kryetari i komunës së re të Gračanicës, Bojan Sojanović, thot se përparësi e tij është normalizimi i jetës së komunitetit serb në pjesën qendrore të Kosovës. Banorët e komunës së re kanë pritje të ndryshme nga të zgjedhurit e rinj. Komuna e Gračanicës do të konstituohet të martën. Nga Prishtina paraqitet korrespondentja jon Albana Isufi.
Për Dragan Arsiqin më rëndësishmja është qeveria lokale, pamjen e Gračanicës me rrugë të prishura e mbeturina të bëj pjesë të së kaluarës.
Konkretno od buduće gradonačelnika očekujem da mnoge stvari postavi na svoje mesto.
Konkretisht nga kryetari komunës pres që shumë gjërat i vendos në vendin e vet, që ta rregulloj tërësisht infrastrukturën, që të ketë parkingje, që të mos jetë ky lëmsh, që rrugët të jenë më të mira, që gjithçka të jetë më mirë, gjithçka të funksionojë më mirë. Konkretisht shërbimet të jenë efikase, ndërsa në punësit të jenë të mençur dhe inteligjent, shprehet Arsiq. Dragani së bashku me rreth 20.000 serb janë dëshmitar të formimit të qeverisë së re komunale në Gračanicë, nga e cila presin se do të ndërmarrë hapa për normalizimin e jetës së komunitetit serb në këtë pjesë të Kosovës. Disa nga banorët presin zhvillime në tri drejtime, nga zbukurimi i hapësirave publike deri te shërbimet kualitative dhe punësimi. Jelena beson se edhe të rinj do të kenë shansin e tyre.
Pa, od nove opštine očekujem svakako da će raditi nešto bolje, da
nga komuna e re pres që të bëjë diçka më mirë, që gjendja e popullit serb të përmirësohet. Duke marrë parasysh se kryetari i ardhshëm ka marrë rreth vetës të rinj. Gjithsesi se ata kanë një potencial të mirë dhe do të bëhet më mirë, thot Jelena. Afrim Osmani beson se komuniteti rom që jeton në Gračanicë dhe në fshatat përreth do t'u ofrohen kushte më të mira.
Naravno da tulazete ekstra privilegje.
Natyrisht këtu hyjnë privilegjet të veçanta që do të jetësohen me decentralizimin e komunës. Presim zhvillim ekonomik dhe kushte më të mira për komunitetin rom, thot Osmani. Por ka edhe të atill që dyshojnë se serbët do ta kenë jetën më të mirë në komunën e re. Milan Petrovici nga Gračanica ka humbur çdo shpresë.
Konkretno posla neće biti, oni nemaju kapacitet da nas zaposle.
Konkretisht punë nuk do të ketë, ata nuk kanë kapacitet për të na punësuar, nuk kanë kapacitet për të bërë asgjë, nuk pres asgjë nga komuna e re, thot Petrovic. Por optimist është kryetari i zgjedhur i Gračanicës Bojan Stojanović, ai thot se komuna e re do të jetë një mekanizëm i fuqishëm i mbrojtjes së serbëve të Kosovës qendrore. Stojanović thot se prioritet do të jetë mbetja e serbëve në Kosovë dhe ndërtimi së armës së tyre. Kjo mundësi thot se është realizueshme përmes komunës së re.
Nadam se da smo taj mehanizam znati dobro da iskoristimo. Ono u što svi mogu da budu sigurni jeste da sam ja jako odlučan.
Shpresoj se do të dim të shfrytëzoj mirë këtë mekanizëm. Duhet të jenë të sigurt se unë jam i vendosur që ky mekanizëm të përdorë në drejtimin e duhur, në interes të serbëve por edhe të komuniteteve tjera që jetojnë në komunën e Gračanicës. Të gjithë kanë të drejta të njëjta, por edhe obligime, që të jetojmë si një botë normale, të udhtojmë, të ndërtojmë shtëpi, shkolla të reja, të shkojmë në teatr dhe të bëjmë të gjitha ato që nuk i patëm për 10 vjet, thot Stojanović. Komuna do të konstituohet të martën me një mbledhje simbolike në një restorant të Graçanicës, pasi që objekti komunës ende nuk ka filluar të ndërtohet. Sipas Stojanoviçit, në 6 muaj të ardhshëm shpenzimet e komunës do të mbuloj programi për zhvillim i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ndërsa janë përgatitur edhe projekte për të kërkuar ndihmë nga donatorët. Javën e kaluar, qeveria e Shqipërisë ka dhuruar 400.000 euro komunës së re të Graçanicës, dhe kjo është bërë ditur nga vetë kryeministri i Shqipërisë Sali Berisha pas takimit me delegacionin e Partisë së Pavarur Liberale në Tiranë, pjesë të cilit ka qenë edhe Stojanovic. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Në Maqedoni ka ngecje të reformave me arsyetimin se kjo po ndodh për shkak të kontestit për emrin me Greqinë. Vlerësimi analistëve ka të bëjë në veçantë me zbatimin e tërësishëm të marrëveshjes së orit dhe të drejtave të shqiptarëve. Kronike përgatitur nga korrespondenta jonë në Shkup, Zërieta Hajro Jahjaga.
Albert Musliu, drejtues i qendrës për zhvillimin e demokracisë, thotë se stafi qeveritar ka dëshmuar se nuk ka kapacitet i realizoj paralelisht proceset.
Qeveria, politikanët tonë, e të tentojnë dhe dhe fushojnë publikun, duke insistu se gjithë reformat kanë mbaru. Reformat aspak kanë mbaru. Në një të plot, jo që nuk kam varu reformat, po bile edhe qështje politike, si që kam përveshtje e Ohrit, edhe temat këti loj nuk janë përmbyllë.
Tekson Albert Musliu nga qendra për zhvillimin e demokracisë, nga ana tjetër mbi 50 ligje të cilat ishin paraparë të marrin vizë nga Parlamenti i Maqedonisë gjatë këtij viti, në funksion të harmonizimit të legjislaturës së vendit me atë të Bashkimit Evropian, nuk kanë hyrë në procedurë parlamentare, nga se qeveria nuk i ka hartuar ata, bën të ditur kryetari e Këshillit Nacional për Eurointegrime në kuadër të Parlamentit, Radmila Shekerinska.
Koga nekoj od građanski od sektor.
Situata në vitin 2009 me rregulloren e re në parlament tregoi se frenues i miratimit të ligjeve nuk është as parlamenti, as komisionet dhe as debatet publike. Frenues i vërtet i miratimit të ligjeve ka qenë dhe mbetet qeveria dhe ministrit e saj, të cilët nuk arritën të përgatisin as gjysmën e ligjeve që i kanë planifikuar për këtë vit, ka theksuar Radmila Shekerinska, kryetare e Këshillit Nacional për Eurointegrime. Ndaj këtyre akuzave nuk kanë reaguar partit politike në pushtet, duke theksuar shkurt se synim i strukturës udhëheqëse politike është integrimi sa më parë i vendit në Bashkimin Evropian dhe në NATO. Pos ngecjes së miratimit të ligjeve, problem më të madh paraqet jetësimi i tyre në praktik, thekson Albert Musliu nga qendra për zhvillimin e demokracisë.
Ne kemi vërejtë se edhe implementimi i ligjeve të aprovuara, pavarësisht sa është kapaciteti i plotë ose i dëshirueshëm për popullatën shqiptare, nuk është adekuat. Këtë mund qytetarët tonë çdo ditë ta hetojnë në kontakte me administratën publike, me policinë rrugore kështu me radhë. Ne nuk kemi mundësi që në kapacitet plot t'i ushtrojmë edhe të drejtat të cilët ne janë të garantuar edhe me ligjet të cilët janë të aprovuara tash.
Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro Jahjaga.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Presidenti Barack Obama tha se Shtetet e Bashkuara nuk do të ndalen derisa përgjegjësit për sulmin kundër aeroplanit amerikan të sillen para drejtësisë. Kryeministri Vladimir Putin thotë se Rusia duhet të armatoset për të kundërshtuar Shtetet e Bashkuara. Në komunën e re të Graçanicës në Kosovë thuhet se prioritet është normalizimi i jetës së komunitetit serb. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.